off.
Ameriški državni uslužbenci iz zvezne države Mississippi obtoženi kršenja otrokovih pravic. Kršitve premirja v Siriji. Pokrajinski odbor DESU za Dolenjsko želi zamenjati predsednika stranke. Razstava Vuka Čosiča, bivša prihodnost zdaj v Aksiomi. Pripovedovalski varieté v kavarni Union. Pravosodno ministrstvo Združenih držav Amerike je sprožilo tožbo proti državnim in lokalnim uslužbencem iz zvezne države Mississippi. Obtoženi so kršenja otrokovih pravic, predvsem temnopoltih in hendikepiranih, nad katerimi naj bi izvajali rutinske in neupravičene aretacije. Po trditvah ministrstva naj bi policija, potem ko je otroke zaradi nespoštovanja pravilnika o oblačenju in grdega vedenja izključila iz šole, te otroke enostavno še aretirala. S tem skuša ameriško ministrstvo za pravosodje prvič v zgodovini s protidiskriminacijskim zakonom, sprejetim leta 1994, zaščititi otroke. Ali imajo prihajajoče predsedniške volitve s tem kaj opraviti, presodite sami. Ruski preiskovalci so uradno obtožili Sergeja Uldacova, enega izmed glavnih vodij ulične opozicije v Rusiji, zarote za organiziranje množičnih izgredov v Rusiji. Aktivist zanika vse obtožbe. Uldacov sicer ni v priporu, vendar mu je prepovedano zapustiti državo. Domnevna Uldacova sodelavca sta sicer še vedno v priporu. Grozi ima 10-letna zaporna kazen. Kazenski postopek proti trem levičarskim aktivistom se je začel sredi oktobra potem, ko je ruska televizijska postaja na TV predvajala dokumentarec Anatomija protesta, kjer je na posnetku iz skrite kamere ujet Uldacov, ko se dogovarja o organizaciji uličnih protestov z gruzijskim poslancem Givijem Targmadzejem. Rusko politično vodstvo se od primera distancira. Ameriški časnik New York Times poroča, da ima razširjena družina kitajskega premijeja Wen Jiaba premoženje vredno 2,7 milijarde dolarjev. Številni premijejevi sorodniki, med njimi sin, hči, mlajši brat in svak, naj bi v času njegovega vodenja vlade izjemno obogateli. Časnik piše, da so skupen znesek, ki temelji na poročilih družb, borznih podatkih in drugih javno dostopnih dokumentov, preverili revizori. Kitajsko zunanje ministrstvo je bilo ostro do poročanja ameriškega časnika in ga je označilo za blatenje Kitajske. Zaradi članka spletna stran ameriškega časnika na Kitajskem ni dostopna. Poročilo bi lahko spravilo v zadrego Kitajsko komunistično partijo, ki se pripravlja na kongres, na katerem bodo izvolili novo vodstvo, ki pa ne bo bistveno drugačno. Bloomberg News je junija namreč poročal, da ima razširjena družina kitajskega podpredsednika Xi Jinpinga, ki bo po pričakovanjih postal novi šef partije, premoženje v vrednosti več 100 milijonov dolarjev. Iz Sirije poročajo o prvi kršitvi prekinitve ognja, na katero sta ob Kurban Bajramu pristali sprti strani. Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da so siloviti spopadi med režimskimi silami in uporniki izbruhnili okoli vojašnice v mestu Maret al-Numan na severu države. Drugod po Siriji pa potekajo protirežimski protesti. Po jutranjih molitvah so se protestniki zbrali v Damasku in predmestih prestolnice, v drugem največjem mestu Alep, v Deir Ezorju in Raki na severovzhodu ter Inkelu na jugu države. Varnostne sile naj bi ponekod streljale na protestnike. Sprti strani sta se na prekinitev ognja pristali na pobudo posebnega odposlanca Združenih narodov in Arabske lige, Lakhdarja Brahimija.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V pokrajinskem odboru Desus za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje so zaskrbljeni nad usodo stranke zaradi padajoče podpore in dejstva, da njen predsednik Karel Erjavec že dolgo ni več na listi priljubljenosti. Zato zahtevajo, da bi na konvenciji stranke, ki bo 7. novembra na Ptuju, spregovorili o menjavi predsednika stranke. Predsednik odbora Jože Jazbec bi za novega predsednika stranke predlagal vsakdanjega sekretarja Ljuba Jasniča. Jazbec je še dejal, da na konvenciji o predsedniku ne morejo odločati, zato pričakuje sklic izrednega kongresa. Po njegovih besedah izredni kongres zahtevata tudi pokrajinska odbora Severne in Južne Primorske. Gospodarsko ministrstvo je povečalo sredstva v okviru letošnjega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij z okoli 4,5 na 6,2 milijona evrov. Po pojasnilih ministra Radovana Žerjava bo sofinanciranih 15 investicijskih projektov, katerih skupna investicijska vrednost znaša 36,5 milijona evrov. Ustvarila pa naj bi več kot 500 delovnih mest. Na razpis se je sicer prijavilo 24 investicijskih projektov. 15 jih je izpolnjevalo vse pogoje, 6 je takih, ki v Slovenijo prihajajo prvič. Tuji vlagatelji bodo s projekti najkasneje v 3 letih od zaključka investicij ustvarili 507 novih delovnih mest.
Prav gotovo slovenska reformacija za slovenski narod ima več pomenski pomen, da tako povem. Ne? To je bila ustanovitev slovenske cerkve, božjega slovenskega jezika, da tako povem. To je seveda tudi torej slovenske knjige, Biblija v slovenščini, torej drugačen pogled na Boga, na vero, na cerkev in seveda tudi ostala protestantska načela, torej, da smo kot posamezniki odgovorni pred Bogom in sočlovekom za naše delo, in za vse tisto, kar počnemo. In dejansko je protestantska teologija in protestantska dogmatika, da tako povem, tudi konfrontirana z drugima velikima verskima tokovoma, torej katoliška in pravoslavnega sveta, vseeno nekako prinesla oziroma vrnila tudi teologijo nazaj v vsak dan in nas spomnila na to, da pač ljudje v svojem življenju moramo dati moralno-etičnim principom, ki nas nekako tudi nagovarjajo iz Biblije, tudi vsakdanjem življenju vse večji pomen. In to bomo danes izpostavili tudi na našem torej praznovanju letošnjega praznika reformacije tu v Moravskih Toplicah. In seveda tudi to veliko maksimo, da tako povem, da pod pojmom spoštovanje Boga je istočasno tudi spoštovanje človeka in seveda veličastni prevoz svetih knjig v domač materinski jezik.
O pomenu reformacije je z nami spregovoril škof evangeličanske cerkve v Sloveniji Geza Erniša. Kako pa je z državno proslavo ob dnevu reformacije, ki jo je vlada želela ukiniti?
Ne, glejte, državna proslava je ostala, torej praznik reformacije je ostal državni praznik, edino se je pač vlada odločila, kar nam je nekako tudi žal, da te državne proslave ne bo financirala. Pa kljub temu smo v evangeličanski cerkvi in seveda tudi v protestantskem društvu Primož Trubar našli kar nekaj sponzorjev in donatorjev in tudi nastopajoči so se odrekli honorarja in proslava bo tako kot vsako leto 30. Torej oktobra na predvečer dneva reformacije v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Off je pripravil Božidar Kolar.